Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Λίγο μετά τη μία είμαστε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου που ρυθμίζει τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά. Καλή χρονιά και πάλι. Και σήμερα θα μεταφερθούμε στην Ιταλία, όπως προαναγγείλαμε από χθες, από πολλές ημέρες πριν μάλλον. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τις ευχές μας για καλή χρονιά και την θερμή μας καλημέρα στον κύριο Γιάννη Κορίνθιο, καθηγητή νεοελληνικών στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας. Καλώς ορίσατε, κύριε Κορίνθιε, στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Είναι χαρά και τιμή για μας που θα έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα μαζί σας.
Καλώς σας βρίσκω, καλή χρονιά και πάλι σε εσάς κύριε Χούπη, στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδος. Θέλω να ευχαριστήσω τη Φωνή γιατί παρακολουθεί πάντα με ενδιαφέρον τις δράσεις και των διασπορικών κοινοτήτων. Βασικά είναι για μένα η Φωνή της Ομογένειας. Μας κρατά συνδεδεμένους με την πατρίδα και ευνοεί την επικοινωνία των Ομογενών με την Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν ευγνώμονες για αυτή την υπηρεσία που προσφέρει η Φωνή στην Ομογένεια. Είναι για πολλούς ομογενείς, το ξέρετε και εσείς κύριε Χούπη, παρηγοριά, αλλά και μια ευκαιρία επικοινωνίας. Δίνει σε πολλούς τη χαρά να ακούσουν τη γλώσσα τους, τη γλώσσα των
και
γονιών.
Και πόσο μεγάλη χαρά είναι να ακούς την ελληνική λαλιά όταν είσαι στα ξένα, έτσι.
Βεβαίως. Γι' αυτό πρέπει να επιτρέψτε μου να συγχαρώ όλους τους συντελεστές της Φωνής. Γι' αυτό το καλό, το ιερό έργο που επιτελείτε. Λοιπόν, τις καλύτερες ευχές μου, κύριε Χούπη, σε όλους τους συντελεστές στη Φωνή για το 2019. Πιστεύω ότι όπως πάντα και αυτό το 2019 θα το διανύσουμε όλοι μαζί με υγεία και όπως κάποιος μου έγραψε και μου ευχήθηκε πριν λίγες μέρες, βάζοντας κοινούς υψηλούς στόχους. Χρέος μας λοιπόν να συνοδοιπορήσουμε, κύριε Χούπη.
Είναι πολύ σημαντικά όλα όσα μας λέτε και κυρίως γιατί η λέξη στόχη για πολλά πολλά χρόνια δεν ήταν στο στόμα πολλών στην Ελλάδα. Να έρθουμε σε εσάς κύριε Κορίνθιε και θα ήθελα έτσι να δώσουμε τη δυνατότητα στους ακροατές μας να αντιληφθούν με ποιον συνομιλούμε σήμερα. Καταγωγή, πόσα χρόνια στην Ιταλία, επαγγελματική διαδρομή, θα μας τα πείτε εσείς.
Είμαι Ντινιακός.
Από την Τίνο, μάλιστα.
Γεννήθηκα το 1951 στην Τίνο, σε ένα χωριό που τότε λεγόταν Κελιά και τώρα το λένε Καλονί. Μετά με την οικογένεια κατεβήκαμε στην Αθήνα το 1959, σπούδασα στην Αθήνα στη Λεόντιο, mm-hmm. στη Λεόντιο και μετά πήγα στο εξωτερικό για σπουδές. Και Και μετά έμεινα εκεί πέρα. Γύρισα φυσικά 2 χρόνια στην Ελλάδα για το στρατιωτικό μου, αλλά μπορώ να σας πω ότι φέτος κλείνουν 50 χρόνια που βρίσκομαι στην Ιταλία. Μισός αιώνας.
Και η πρώτη σας επαφή με την Ιταλία είναι σε ποιο μέρος?
Με τη Ρώμη. Με τη Ρώμη. Σπούδασα στη Ρώμη. Μετά από το 80 βρίσκομαι στην Νάπολη βασικά.
Από το 80 στην Νάπολη λοιπόν, και θέλω να σας φέρω αρκετά χρόνια πίσω, αυτά τα 38-39 χρόνια πίσω, να αναφερθείτε στην εικόνα την οποία αποκομίζετε μπαίνοντας στην Νάπολη και κινούμενος στην περιοχή της Καμπανίας. Πόσο κοντά στην Ελλάδα και στον ελληνισμό αισθανθήκατε, αν αισθανθήκατε εκείνη την περίοδο, και πόσο σας βοήθησε αυτό στο να εγκλιματιστείτε σε ένα χώρο στον οποίο αναλώσατε μεγάλο μέρος της ζωής σας μέχρι σήμερα?
Ήταν πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να εγκληματιστεί κανείς στην Νάπολη. Η Νάπολη είναι για μένα η μεγαλύτερη πόλη του φιλελληνισμού. Είναι ελληνική πόλη. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ξένος. Όταν έφτασα, κατάφερα να εγκληματιστώ αμέσως. Οι Ναπολιτάνοι είναι πολύ ζεστοί άνθρωποι. Μπορώ να σας πω ότι αισθάνθηκα ότι βρίσκομαι στη χώρα μου. Είναι και ωραία πόλη.
Ακριβώς.
Έχει μια ωραία θάλασσα. Είναι πανοραμική. Και όπως σας είπα, ο κόσμος είναι πολύ ζωντανός, πολύ ζεστός. Και αισθάνονται όλοι Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Νάπολη έχουμε κάνει μεγάλα επιτεύγματα και έχουμε πετύχει μεγάλους στόχους, για αυτούς τους στόχους που μιλούσαμε πριν. Mm-hmm. Και ένας από αυτούς, ξέρετε, είναι ο στόχος της γλώσσας. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Η Νάπολη λοιπόν προσφέρει πολύ καλό έδαφος για να αναπτύξεις υψηλούς και ωραίους στόχους.
Αρχίζετε σιγά σιγά όμως, φαντάζομαι, από την Νάπολη να έχετε γνώση, επαφή, εμπειρία, επικοινωνία και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κρατήσει κάποια στοιχεία της ελληνικής. Αυτό για σας φαντάζομαι ότι θα ήταν και μια επιπλέον προτροπή σε αυτό το κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε ήδη, στο κομμάτι της γλώσσας.
Λοιπόν, στην Νάπολη πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας νεότερος ελληνισμός που είναι ένας από τους πιο παλιούς. Είναι μια από τις πιο παλιές ιστορικές αιστείες του νεότερου ελληνισμού στην Ιταλία. Υπάρχει μια αδελφότητα που βασικά είναι πάντα θρησκή και είναι από το 1532. Πέρυσι γιορτάσαμε τα 500 χρόνια της ελληνικής εκκλησίας της Νάπολης. Είναι η πιο παλιά εκκλησία της Ομογένειας. Η Νάπολη, η εκκλησία της Νάπολης των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Κτίστηκε το 1518 από έναν παλαιολόγο. Και είναι η εκκλησία των Ελλήνων της Νάπολης. Γι' αυτό σε λέω, η Νάπολη έχει πρώτα απ' όλα μια δυναμική παρουσία και του νεότερου ελληνισμού εδώ πέρα. Υπάρχει μια αδελφότητα, υπάρχει μια κοινότητα. Εγώ ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη της κοινότητας της Νάπολης το 1992 και υπάρχει αυτή η κοινότητα που κάνει πολύ ωραίες εκδηλώσεις και έχει πετύχει μεγάλους και υψηλούς στόχους.
Εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική δουλειά, λέω, πραγματικά. Και ειλικρινά το είπα συνομιλώντας με τους ανθρώπους της κοινότητας τις προηγούμενες ημέρες, επειδή είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, ο ιστοχώρος της κοινότητας Νάπολης και Καμπανίας δίνει και στους οποιονδήποτε τον επισκέπτεται την βεβαιότητα της σοβαρότητας αυτής της προσπάθειας και της παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή και σε όλη την Ιταλία, στην Ευρώπη, σε επίπεδα τέτοια που τα ζηλεύουμε πολύ και εδώ στην Ελλάδα, να είμαστε ειλικρινείς.
Υπάρχει μια καλή ομάδα, κύριε Χούπη, εδώ πέρα μέσα στην κοινότητα. Αυτή η ιστοσελίδα είναι επίτευγμα του Σωτήρη, του Παπαδημητρίου.
Παπαδημητρίου. Είναι πολύ σημαντικό να πάμε σε αυτά τα στοιχεία τα οποία καθόρισαν την προσωπική σας προσπάθεια, κύριε Κορίνθιε. Σήμερα μιλάμε μαζί σας και ξέρω ότι ειδικά στο ζήτημα της γλώσσας που θέλω να φωτίσουμε υπήρξε μία διαδρομή. Αυτήν την διαδρομή η οποία φέρνει πλέον αποτελέσματα όχι μόνο για τους νέους της ελληνικής κοινότητας, αυτούς που έλκουν την καταγωγή από την Ελλάδα, αλλά και για τους Ιταλούς της περιοχής, και αυτό έχει τεράστια σημασία, όπως αντιλαμβάνονται όλοι οι ακροατές μας.
Κοιτάξτε, ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, σας είπα, όχι τυχαία στην Νάπολη, γιατί στην Νάπολη υπάρχουν πολλοί φιλέλληνες. Οπότε όταν εμείς ρίξαμε το σπόρο, αυτή την ιδέα να καθιερωθεί επιτέλους μια γιορτή, μια παγκόσμια γιορτή για τη γλώσσα μας, για τον ελληνικό πολιτισμό μας, αυτός ο σπόρος έφερε αμέσως καρπούς. Πρώτα απ' όλα είχαμε μαζί μας όλα τα κλασικά λύκια της Καμπανίας και όχι μόνο της Καμπανίας και πάρα πολλά λύκια όλης της Ιταλίας. Είναι βασικά αυτή η γιορτή που τελικά καθιερώθηκε και με νόμο του ελληνικού κράτους, έχει γίνει πλέον παράδοση. Στην Νάπολη είναι η τέταρτη συνεχής χρονιά που γιορτάζεται και γιορτάζεται με μια μαζική γιορτή, με μια πανηγυρική γιορτή, στην οποία συμμετέχουν πάρα πολλά δεκάδες λύκια κλασικά της Καμπανίας και όχι μόνο της Καμπανίας, γιατί έρχονται και λύκια και από άλλες πόλεις της Ιταλίας και λύκια από την Ελλάδα. Και πέρυσι και φέτος.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Γιάννης Κορίνθιος, καθηγητής νεοελληνικών στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας, ο σημερινός μας συνομιλητής, κυρίες και κύριοι, με τον οποίο φτάσαμε στο σημείο εκείνο στο οποίο καθιερώθηκε η 9η Φεβρουαρίου, αν το λέω σωστά, ως ημέρα παγκόσμιου εορτασμού της ελληνικής γλώσσας. Αυτό που έχει σημασία στην πρωτοβουλία σας δεν είναι τόσο, κύριε Κορίνθιε, ο εορτασμός που αφορά στα κλασικά λύκια της Ιταλίας. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι ελάχιστο μπροστά στην απόφασή σας να βάλετε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, υψηλούς στόχους. Να περάσετε μέσα από αυτήν την διαδικασία, να απευθυνθείτε στο παγκόσμιο κοινό, στο οποίο να τους πείτε ότι εδώ υπάρχει μια γλώσσα η οποία ήταν και είναι αφετηρία για πάρα πολλά σημεία της ζωής σας και των γλωσσών σας. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, πείτε μας.
Προέκυψε ακούγοντας γαλλικό ραδιόφωνο το 2014.
Δηλαδή.
Ήτανε, μου φαίνεται, η μέρα της φραγκοφωνίας.
Εγώ
τότε ήμουν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ιταλίας. Εγώ ακούω συχνά γαλλικό ραδιόφωνο, λοιπόν λέω πώς είναι δυνατόν οι Γάλλοι να έχουν η μέρα της φραγκοφωνίας και να μην υπάρχει μια γιορτή της ελληνοφωνίας. Οπότε κάθισα κάτω εκεί πέρα, κάθισα κάτω και έκανα αμέσως μια έκκληση και προς τον πρόεδρο της Ελλάδος και προς τον πρόεδρο της Κύπρου και προς τους εμπλεκόμενους υπουργούς της Ελλάδος και της Κύπρου και τους ζητούσα να καθιερωθεί επιτέλους αυτή η γιορτή.
Από εκεί όμως θα αρχίζει μια οδύσσια, έτσι.
Οδύσσια, βέβαια.
Και αυτή την οδύσσια θέλουμε να μας την περιγράψετε.
Την έβαλα πολύ, κύριε Χούπη, φυσικά. Δεν ήταν μόνο επίτευγμα του Κορίνθου, γιατί καταφέραμε να συμπαρασύρουμε και πολλές κοινότητες της Ιταλίας και πολλές κοινότητες από άλλες χώρες, τη Μητρόπολη Ιταλίας, και είχαμε αμέσως τη στήριξη του τότε πρέσβη της Ελλάδος στη Ρώμη, του κυρίου Θεμιστοκλή Δεμήτρη, ο οποίος αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία, την παρουσίασε με τα καλύτερα λόγια φυσικά στις εμπλεκόμενες αρχές και από τότε, μετά από λίγο καιρό, δηλαδή 2-3 μήνες, με πήρε τηλέφωνο από τη Βουλή ο τότε πρόεδρος της Επιτροπής από Δήμον ο κύριος Αναστασιάδης και μου λέει έλα κάτω να τα πούμε και να μιλήσουμε. Κατέβηκα κάτω και με άλλους του διοικητικού τότε της Ομοσπονδίας, πήγαμε στην Βουλή, παρουσιάσαμε στην Επιτροπή αυτή την πρωτοβουλία και μου, σε ορισμένους από τους βουλευτές της Επιτροπής και μου είπε ο κύριος τότε, ο κύριος πρόεδρος ο Αναστασιάδης, σε λίγο θα σε καλέσω για να την παρουσιάσει στην Ολομέλεια της Επιτροπής. Πέρασαν μερικοί μήνες και όταν βρέθηκα, φέτο τον Οκτώβριο του 2014, βρέθηκα στην Ελλάδα για ένα συνέδριο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην Αθήνα, επικοινώνησα με τον κύριο Αναστασιάδη και μου του είπε είμαι στην Αθήνα. Μου λέει τότε περίμενε, μου λέει θα κανονίσω να θα συγκαλέσω μια την Ολομέλεια της Επιτροπής και θα παρουσιάσω την Αθήνα. Και πράγματι έγινε. Μου λέει σε τρεις μέρες. Οπότε εγώ πρόλαβα τότε, θυμάμαι, πήγα στην Δίνο, είδα τον πατέρα μου, ξαναγύρισα και στην Ολομέλεια εκεί παρουσίασα. Η πρόταση αμέσως έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Πολλοί είπαν εμείς δεν το σκεφτήκαμε. Ευτυχώς που υπάρχει ομογένεια και έχει κάποιες ευαισθησίες και μας ανοίγει τα μάτια και όλα αυτά ξεκίνησαν έτσι. Και φυσικά πέρασαν ορισμένα χρόνια γιατί μετά ξανακατέβηκα, μου φαίνεται, το Δεκέμβρη του 2014 πάλι σε μια κοινή συνεδρίαση δύο επιτροπών, μου φαίνεται μορφωτικών και
υποθέσεων, ναι.
Και από εκεί και πέρα μετά άρχισα εγώ να μαζεύω υπογραφές με τη συμμετοχή των ελληνικών κοινοτήτων Ιταλίας και της Μητρόπολης Ιταλίας σε όλες τις ενορίες. Μαζέψαμε χιλιάδες υπογραφές. Μετά εμείς ξεκινήσαμε αμέσως να γιορτάσουμε την ημέρα της γλώσσας με τα κλασικά λίγια. Ξέρετε, εγώ επιμένω στη σημασία που είχε η συμμετοχή αυτών των κλασικών λυκαίων για τη γιορτή της γλώσσας. Κοιτάξτε, εδώ πέρα τα κλασικά λύκεια είναι τα φυτώρια, κύριε Χούπη, του φιλελληνισμού. Δηλαδή, είναι μια στρατηγική αυτή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι από αυτά τα κλασικά λύκεια βγαίνουν οι φιλέλληνες του αύριο.
Ορθά το πιστεύετε. Ορθά το πιστεύετε και πολύ σωστά το πιστεύετε. Και μου δίνετε την αφορμή να σας ρωτήσω τα αντίστοιχα που δεν υπάρχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πιο πλησιέστερα στα κλασικά λύκεια της Ιταλίας, αυτά της Ελλάδας, πώς στάθηκαν απέναντι στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Και επίσης θέλω να πάμε και ένα βήμα πιο πέρα. Ακαδημαϊκός δάσκαλος είστε, θέλω να σας ρωτήσω αν στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Ιταλίας έχει γίνει άνοιγμα προς αυτήν την κατεύθυνση του εορτασμού. Και ταυτόχρονα αν υπήρξε και κάποιο άνοιγμα στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Κοιτάξτε, περισσότερο, λοιπόν, ανοίγματα δεν υπήρξαν για τόσο από αυτές τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Φυσικά με συνεχάρισαν τότε για αυτή την πρωτοβουλία κτλ. Κοιτάξτε, αμέσως όταν βγήκε αυτή η ιδέα, θυμάμαι ότι την είχε αναρτήσει το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αμέσως στην ιστοσελίδα. Οπότε βασικά την αγκάλιασε. Μετά στις εκδηλώσεις που γίνανε αυτά τα χρόνια οπωσδήποτε συμμετείχαν και ακαδημαϊκοί. Συμμετείχαν και από την Ελλάδα και από την Ιταλία. Και εκτός αυτού εγώ προσφέρθηκα αμέσως να συμπαρασύρω τα λύκια τα δικά μας στην Ελλάδα. Και πράγματι σε όλες τις γιορτές που είχαμε μέχρι τώρα, σας είπα φέτος θα είναι η τέταρτη χρονιά που γιορτάζεται στην Νάπολη, είχαμε πάντα τη συμμετοχή ελληνικών λυκείων στην Νάπολη. Και μετά είχαμε καταφέρει να διεγείρουμε το ενδιαφέρον ορισμένων λυκείων που κάνανε εκδηλώσεις και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Φυσικά δεν γίνεται αυτή η γιορτή που γίνεται στην Ιταλία. Όχι. Η Ιταλία πρωτοπορεί και είναι αυτή που κάνει τις καλύτερες εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή. Εκείνο που ποντάρουμε, πιστεύω ποντάρουμε όλοι κύριε Χούπε, όχι μόνο ο Κορίνθιος, η Ομογένεια κτλ. Είναι η γιορτή αυτή να γίνεται παντού. Δηλαδή, και ο νόμος ο ίδιος το λέει. Δηλαδή, τον έχετε διαβάσει οπωσδήποτε. Ακριβώς. Όταν βγήκε το 2017, τι λέει. Λέει ότι θα βγαίνει μια εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εξωτερικών και θα παροτρύνει κάθε φορά τα σχολεία, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να γιορτάσουν τη γλώσσα με διάφορες εκδηλώσεις. Αυτό το πράγμα πρέπει να το πετύχουμε, γιατί, κοιτάξτε, αν το πετύχαμε, σας είπα, ήταν οπωσδήποτε, βοήθησε πολύ η συμμετοχή, η μαζική συμμετοχή των κλασικών λυκείων, αλλά βοήθησε και κάτι άλλο, κύριε Κουπή. Η ΚΕΔΕ,
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ναι.
Μπράβο, η ΚΕΔΕ, με την οποία εγώ συνεργάστηκα πολύ καλά, αμέσως φρόντισε να βγουν ομόφωνα ψηφίσματα από όλους τους Δήμους της Ελλάδος και να ζητούν την καθιέρωση. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι παραπάνω από τα 2/3, μου φαίνεται κάπου 238 Δήμοι της Ελλάδος, είναι πάνω από τα 2/3, έτσι,
ακριβώς, είναι κάπου 325 είναι όλοι.
Μπράβο, λοιπόν, τότε εξέδωσαν ομόφωνα ψηφίσματα ζητώντας την καθιέρωση. Μιλάμε από Κομωτινή μέχρι την Τίνομου, μέχρι την Κρήτη, μέχρι τα νησιά, μέχρι σε διάφορες πόλεις. Σας είπα, πάνω από τα 2/3. Και αυτό βοήθησε πολύ.
Πείτε μου κάτι. Αναζητώντας έτσι πληροφορίες για αυτήν την δραστηριότητα και για πολλές άλλες δικές σας, έπεσα σε δημοσιεύματα, πάνω σε δημοσιεύματα τιμητικών διακρίσεων στο πρόσωπό σας από την αυτοδιοίκηση στην Ιταλία και από πολλούς άλλους φορείς. Η κοινωνία της, όχι μόνο της Νάπολης, αλλά σε όλη την Ιταλία και η αυτοδιοίκηση, πώς στάθηκε απέναντι σε αυτήν την διαδικασία? Είπατε ότι κάνατε το άνοιγμα στα κλασικά λύκεια, πράγματι υπάρχει από εκεί τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά ό,τι γίνεται υπόθεση της κοινωνίας αποκτά προοπτική και βαθιές ρίζες. Είχαμε μια θετική ανταπόκριση σε αυτή την πρωτοβουλία στο επίπεδο της κοινωνίας στη χώρα?
Βεβαίως, στην Ιταλία μιλάμε, έτσι. Mm-hmm. Για την Ιταλία μιλάμε.
Για την Ιταλία, ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Οπωσδήποτε. Λοιπόν, ας πω συγκεκριμένα, η γιορτή αυτή διεξάγεται παραδοσιακά στην Νάπολη και υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδος και Ιταλίας, κατά φορά, mm-hmm. και σε στενή συνεργασία με το Δήμο της Νάπολης. Ο Δήμαρχος της Νάπολης είναι επίτιμο μέλος της ελληνικής κοινότητας, γιατί μαζί του έχουμε καταφέρει αυτούς τους πολλούς υψηλούς στόχους. Ένας από αυτούς, θα υπενθυμίσω και στους ακροατές, γιατί και άλλη φορά οπωσδήποτε είχα αναφερθεί, είναι η επαναφορά της ιστορικής ονομασίας Οδός των Ελλήνων μπροστά στην Εκκλησία της Νάπολης. Αυτή η Οδός των Ελλήνων είχε καταργηθεί από τον Μουσολίνη το 1923 και ήταν ένας δρόμος που λεγόταν πάντα έτσι από το 1530, από 500 χρόνια. Την κατάργησε ο Μουσολίνη τότε, γιατί είχε γίνει ένα συμβάν στα σύνορα Ελλάδος ή Αλβανίας, και από τότε κανείς δεν είχε φροντίσει να την επαναφέρει. Μαζί με τον τωρινό δήμαρχο, τον Λουίτζι Ντε Ματζίστης, καταφέραμε να επαναφέρουμε την ιστορική ονομασία του δρόμου. Ακέντρο έγινε πλέον Οδός των Ελλήνων και είναι στο κέντρο της Νάπολης, είναι η καρδιά της Νάπολης. Λοιπόν, όχι μόνο στην Νάπολη, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Κάβα ντε Τιρένη, που είναι και η έδρα της Φιλελληνικής Εταιρείας Ιταλίας. Και εκεί πέρα,
στην πόλη η οποία σας θύμισε, καθιστώντας τον Γιάννη Κορίνθιο επίτιμο δημότητης, έτσι, για να τα λέμε, γιατί το διάβασα και αυτό.
Λοιπόν, η Κάβα ντε Τιρένη, κάθε φορά που γίνεται γιορτή της γλώσσας, ανεβάζει την ελληνική σημαία σε όλα τα κτίρια της, τα επίσημα. Και αλλού, και σε άλλες πόλεις, δεν είναι μόνο πόλεις, και στο Παλέρμο και σε άλλες πόλεις γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει, όπως σας είπα, ένα έντονο φιλελληνικό κλίμα στην Ιταλία και αυτό έχει, πιστεύω, βοηθήσει και να κατανοήσουν οι Ιταλοί την κρίση που πέρασε και περνάει η Ελλάδα.
Και να αντλήσουν και πολλά διδάγματα από αυτή την κρίση. Ίσως να αντλήσουν και διδάγματα και να καθορίσουν και στάσεις στην συνέχεια, γιατί λίγος πολύ είναι κοινή η μοίρα του Νότου της Ευρώπης, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ίσως την κάνουμε κάποια άλλη φορά μαζί.
Οπωσδήποτε.
Και μιλώ για το πολιτιστικό και γενικότερα το κοινωνικό επίπεδο και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την πορεία της Ευρώπης ο Νότος. έτσι. Όχι τόσο στο οικονομικό πεδίο.
Ας ελπίσουμε τα πράγματα λίγο να φτιάξουν. Γιατί όπως είπε και η Ιταλία θα ανήκει αυτή μια κρίση. Και κοιτάξτε, δεν είναι τόσο... Τώρα εντάξει, και κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Δεν είναι μόνο οικονομική κρίση, κύριε Ακούπη. Είναι και κρίση αξιών.
Ακριβώς. Αν θέλετε, θα μείνετε στην γραμμή μας, να πάρουμε μια μουσική ανάσα σύντομη και θα μπούμε στη συνέχεια σε περισσότερες λεπτομέρειες και για την πρωτοβουλία αυτή, αλλά και για το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και γενικότερα για το χρέος, τον κλήρο που έχει η μητέρα πατρίδα απέναντι στον νότο της Ιταλίας και σε αυτούς που κρατούν κάποια διάλεκτο ελληνική, τα γκρεκάνικα. Μια μουσική ανάσα σύντομη και τα λέμε. Εδώ είμαστε πάλι στη συνέχεια της συζήτησής μας, της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης με τον καθηγητή νεοελληνικών στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας, τον κύριο Γιάννη Κορίνθιο, ο οποίος μας μιλά από την Νάπολη της Ιταλίας. Θα ήθελα να αναφερθούμε, κύριε Κορίνθιε, τώρα αν έχουν οριοθετηθεί σε αυτά που θα γίνουν φέτος στις 9 Φεβρουαρίου στον εορτασμό.
Λοιπόν, σας είπα... Έχουμε μέχρι στιγμής 35 ιταλικά λύκεια που θα συμμετάσχουν, επίσης 10 ελληνικά λύκεια.
Είναι από Αθήνα μόνο ή
από... Από Αθήνα και όχι μόνο από Αθήνα, από Πάτρα, από Καλαμάτα, από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, φέτος όπως και υπάρχει ένα φόρματ εδώ πέρα, mm-hmm. Το οποίο έχει καθιερωθεί. Δηλαδή υπάρχει ένας μαραθώνιος, τον οποίο έχουμε ονομάσει «Τα ελληνικά είναι παρακαταθήκη». Το θέμα του μαραθώνιου φέτος είναι «Οι ιδέες ταξιδεύουν». Είναι λίγο σεφαιρικό αυτό, εντάξει. Mm-hmm. «Οι ιδέες ταξιδεύουν». Για να σας δώσω να καταλάβετε. Υπάρχει κάποια ευγενής άμυλα ανάμεσα στα διάφορα σχολεία που συμμετέχουν. Ακόμα να σκεφτείτε ότι και το λογότυπο της φετινής γιορτής το επεξεργάστηκε ένα λύκειο, το Λύκειο Πυθαγόρας του Ποτσουόλη, κατόπιν διαγωνισμού. Έπειτα, ας πούμε, σας είπα, το θέμα είναι οι ιδέες ταξιδεύουν. Δηλαδή, μαζί με τους Έλληνες ταξιδεύουν και οι ιδέες και περνάει η ελληνική παιδεία παντού. Οπότε, το θέμα αυτό είναι πολύ ωραίο. Πέρυσι ήταν οι λέξεις των Ελλήνων. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω να καταλάβετε. Το κάθε λύκειο παρουσιάζει ένα δικό του πρόγραμμα. Με performance, με δρόμενα, με ελεύθερο τρόπο αναπτύσσει το θέμα αυτό.
Μάλιστα.
Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Λύκειο Μαραθώνα που θα συμμετάσχει θα παρουσιάσει φέτος τις ιδέες που ταξιδεύουν μέσω του μαραθώνιου δρόμου. Αλληλεγγύη, ευγενής άμυλα, ειρήνη. Να καταλάβετε πώς λειτουργεί εδώ πέρα.
Απολύτως, και, λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό που μπαίνουν και οι νέοι άνθρωποι σε αυτήν την διαδικασία. Θέλω να φωτίσουμε και μια άλλη πτυχή, την οποία υπενυχθήκατε, αλλά επειδή έχει τεράστια σημασία, το αν τελικά μπαίνουν θεμέλια συνεχούς επικοινωνίας των σχολείων της Ελλάδας και της Ιταλίας μέσα από αυτές τις διαδικασίες, μέσα από αυτή την παράθεση των ιδεών, το συγχρονισμό, τις ημέρες που υπάρχουν εκεί οι εκδηλώσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί ως αφόρμηση όλη αυτή η διαδικασία και να υπάρχει συνεχής επαφή στο μέλλον.
Βεβαίως, κύριε Χούπη. Πρώτα απ' όλα έχουν αυξηθεί οι αδερφοποιήσεις ανάμεσα σε ιταλικά σχολεία και ελληνικά. Οπότε αυτό είναι ένα επίτευγμα αυτής της συνοδοιπορίας ελληνικών και ιταλικών σχολείων.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Έπειτα, ξέρετε, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πέρυσι, ας πούμε, είχαν έρθει 3 ελληνικά λύκεια από την Αθήνα. Νέα Σιωνίας, Ηρακλείου και δεν θυμάμαι κάποιο άλλο. Λοιπόν, βγάλανε φωτογραφίες με τα παιδιά των ιταλικών λυκείων εκεί πέρα. Ανταλλάξανε τηλέφωνα. Μετά σας είπα...
Έχουν επαφή πλέον, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους δίνουν αυτή τη δυνατότητα σε καθημερινή βάση. Και ένα σωρό άλλες θετικές επιδράσεις που μπορεί να έχει αυτή η διαδικασία.
Να σας πω και μια άλλη, κύριε Κούμπη. Mm-hmm. Πρώτα-πρώτα, σε αυτή την συμμετοχή, των Ιταλικών Λυκείων, έχουμε καταφέρει εδώ στην Νάπολη να εισαγάγουμε τα νεοελληνικά στο ημερήσιο πρόγραμμα κλασικών λυκείων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που έχουμε καταφέρει. Δηλαδή, υπάρχουν κλασικά λύκεια. Ένα παραδείγμα, στο κλασικό λύκειο Βίκο της Νάπολης υπάρχουν 3 τάξεις παιδιών που κάνουν ταυτόχρονα, δηλαδή φυσικά σε άλλη ώρα, και αρχαία ελληνικά και νέα ελληνικά. Είναι πολύ πειραματική αυτή η προσπάθεια. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά αρχίσανε από πέρυσι, από πέρυσι, να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά και κάποια άλλη ώρα να κάνουν και νέα ελληνικά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που έχουμε καταφέρει εδώ πέρα στην Νάπολη. Δηλαδή, να εισαγάγουμε τα νεοελληνικά και υπάρχει και κάποιος ανταγωνισμός τώρα ανάμεσα στα λύκεια. Δηλαδή, είναι μόνο το Λύκειο Βίκο που κάνει αυτό το πράγμα. Θέλουν να το κάνουν και άλλα λύκεια. Και υπάρχουν και άλλα λύκεια που το κάνουν σε απογευματινές ώρες. Έχουν βάλει μέσα τα νεοελληνικά.
Μάλιστα.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι αυτή η προσπάθεια, δηλαδή αποδίδει πολύ καλούς καρπούς.
Και φαντάζομαι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού σας, μόλις ορθοποδήσει αυτή η προσπάθεια, μόλις πάρει το δρόμο τον οποίο φαντάζεστε, θα είναι και η στήριξη των άλλων πληθυσμών εκεί, ιδιαίτερα στο νότο της Ιταλίας, σε αυτό ή την κληρονομιά τους που κινδυνεύει, στα γκρεκάνικα εννοώ.
Βεβαίως, το ξέρουν όλοι ότι στην Νότια Ιταλία έχουμε αυτές τις δύο εμβληματικές, εγώ λέω, πολιτιστικές εκβάσεις. Υπάρχουν οι δύο μειονοτικές νησίρες όπου χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα η ελληνική γλώσσα, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλοι θύλακες και άλλες εστίες της Μεγάλης Ελλάδος όπου έχει συγγύσει παντελώς η ελληνική γλώσσα. Εδώ τώρα, το ξέρετε, το γνωρίζετε, αυτό το ποίημα του Καβάφη, Ποσειδονιάτες του Καβάφη. Και είναι, ξέρετε, αυτός ο πανικός φόβος που έχουμε όλοι εμείς οι ομογενείς. Ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε τη γλώσσα μας και να μας μείνει απλώς η μνήμη των ριζών. Γιατί για τη γλώσσα, για την ομογένεια, γλώσσα σημαίνει ταυτότητα. Λοιπόν, Τι γίνεται, σε αυτές τις δύο μειονοτικές νησίδες ακόμα μιλιέται η ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν όμως και ένα σώρο άλλοι θύλακες και εστίες της Μεγάλης Ελλάδος και όχι μόνο της Μεγάλης Ελλάδος. Υπάρχουν ιστορικοί θύλακες παρικιακοί που έχουν εντελώς ξεχαστεί. Υπάρχει ένα χωριό στη Σαρδινία που λέγεται Μοντρέστα που το είχαν ιδρύσει οι Μανιάθες που είχαν έρθει από την Κορσική το 1750. Λοιπόν, υπάρχουν τόσοι άλλοι θύλακες στους οποίους πρέπει να προσέξουμε, να δούμε δηλαδή πώς τουλάχιστον να διατηρηθεί και η γλώσσα στις δύο μειονοτικές νησίδες, αλλά φυσικά και η μνήμη των ριζών σε όλους τους άλλους θύλακες όπου έχει εισηγήσει η ελληνική γλώσσα.
Πεδίο δόξης λαμπρών για αυτούς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτήν την προσπάθεια, αλλά φαντάζομαι ότι και αντικείμενο δουλειάς και για τις κοινότητες και τις αδελφότητες της Ιταλίας. Κύριε Κορίνθη, θα ήθελα πρώτον να σας πω ότι θα είμαστε σε επαφή συνεχώς κατά την προετοιμασία αυτού του πολύ σημαντικού εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας, αλλά από εκεί και πέρα η Φωνή της Ελλάδας θα είναι κοντά σας σε οποιασδήποτε εκδηλώσεις έχουν να κάνουν με την ελληνική ταυτότητα και την ελληνική κληρονομιά όπως την διαφυλάτετε εσείς εκεί. Θα ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία στον λίγο χρόνο που έχουμε, στο ένα μισή λεπτό που έχουμε ακόμη, να στείλετε... Α, έχουμε χρόνο, μας λέει ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου. Έχουμε 6,5 λεπτά λοιπόν, οπότε θα μας πείτε πριν πάμε στις ευχές σας, θα μας πείτε και για το τμήμα της ελληνικής γλώσσας στην Νάπολη, την προσπάθεια η οποία γίνεται εκεί και τι αποτελέσματα φέρνει.
Λοιπόν, όπως είπα και πριν, μία από τις πιο δυναμικές κοινότητες της Ιταλίας, και το λέω με περηφάνεια γιατί είμαι και ιδρυτής της κοινότητας, είναι η Νάπολη. Και υπάρχει μια καταπληκτική ομάδα. Είναι ο Παύλος ο Κυπριανού, είναι ο Σωτήρης ο Παπαδημητρίου, είναι η Ελένη Λιγερού, είναι ο Κώστας ο Μίγος, είναι ένα σωρό φίλοι που όλοι μαζί προσπαθούμε να κρατήσουμε και τη γλώσσα και να την διαδώσουμε και όχι μόνο στα παιδιά μας αλλά και στους φιλένες της Νάπολης. Λοιπόν, γίνεται τεράστια δουλειά εδώ πέρα και αυτό θέλω να πω ότι είναι πρωτίστως επίτευγμα της τωρινής ηγεσίας της ελληνικής κοινότητας, δηλαδή του Παύλου, του Σωτήρη, του Κώστα, της Ελένης, γιατί πρώτα-πρώτα καταφέρανε να ιδρυθεί εδώ πέρα αυτό το τμήμα ελληνικής γλώσσας, Νεαπόλεως και Καπανίας. Η Νάπολη έχει γίνει εξεταστικό κέντρο ελληνομάθειας του κέντρου ελληνικής γλώσσας της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν μαθήματα, σχεδόν κάθε μέρα γίνονται μαθήματα ελληνικών σε Έλληνες, στα παιδιά των Ελλήνων και σε Ιταλούς που ενδιαφέρονται να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα και έπειτα σας είπα υπάρχουν αυτές οι συμβάσεις της κοινότητας και του ΤΕΔ με διάφορα λύκεια της Καμπανίας, όχι μόνο της Νάπολης. Τελευταία υπογράφτηκε μια σύμβαση με το λύκειο Μαντζόνι της Καζέρτας για την συγκρότηση δύο τμήματων ελληνικής γλώσσας σε απογευματινό ωράριο. Δηλαδή γίνεται τεράστια δουλειά. Σε όλες τις εκδηλώσεις της κοινότητας συμμετέχουν πολλοί Ιταλοί φιλέλληνες και πιστεύω ότι εμείς πρέπει, ο στόχος μας να είναι αυτός, δηλαδή να περάσουμε και σιγά σιγά και τα νεοελληνικά μέσα στα κλασικά λύκεια και φυσικά να στηρίξουμε και τα κλασικά λύκεια, γιατί και ξέρετε η κρίση έχει φέρει μια κρίση και στον αριθμό των εγγραφών στα κλασικά λύκια της Ιταλίας. Και όχι μόνο της Ιταλίας και παντού. Κοιτάξτε, τουλάχιστον η Ιταλία, το ξέρετε κύριε Χούμπη, τουλάχιστον έχει ακόμα κλασικά λύκια. Λέγονται ακόμα κλασικά λύκια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτά τα κλασικά λύκια. Δεν λέγονται κλασικά λύκια. Και ευτυχώς που υπάρχει η Ιταλία, υπάρχει ο φιλενισμός της Ιταλίας και όπως είδατε, από την Ιταλία ξεκίνησε η καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας. Από την Ιταλία γίνεται μια προσπάθεια η κλασική παιδεία να αναγνωριστεί ως άειλη κληρονομιά της ανθρωπότητος. Γίνονται όλες αυτές οι προσπάθειες, βασικά δεν είναι μόνο από τους Έλληνες, είναι από τους Έλληνες, από την Ομογένεια και φυσικά από τους φιλέλληνες Ιταλίας. Γι' αυτό σας είπα, τα κλασικά λύκια έχουν, στα κλασικά λύκια αναπτύσσεται αυτό το φιλελληνικό κλίμα.
Πρέπει αυτό να αποδάρουμε πολύ σε αυτά. Επιτρέψτε μου να πω, και αυτό γίνεται σε μία εποχή, σε μία περίοδο που σε πολλές χώρες του κόσμου και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να το πούμε, η κλασική παιδεία βρίσκεται υπό διωγμών. Αντικαθίστανται συνεχώς, σταματούν να λειτουργούν τμήματα κλασικής παιδείας και στα ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα, και όλα αυτά έχουν τον απόϊχό τους και στην κοινωνία αλλά και στην διαδρομή της ακαδημαϊκής κοινότητας. Επιτρέψτε μου να πω ότι μπολιάζεται με την ελληνική γλώσσα και το ελληνικό πνεύμα μια πολύ σημαντική χώρα της Ευρώπης, από την οποία ξεκινούν πολλές φορές, ξεκίνησαν και στο παρελθόν, ιδέες και κινήματα που επηρέασαν την πορεία της ανθρωπότητας, και αυτό κάνει την προσπάθειά σας ακόμα πιο σημαντική. Να σας δώσω την ευκαιρία τώρα για τις ευχές που λέγαμε στους Έλληνες όπου γης, τους συμπατριώτες μας που σας ακούνε σε όλο τον κόσμο, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για όσα είχατε την καλοσύνη να καταθέσετε στην αγάπη μας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Χούπη. Λοιπόν, και πάλι τις ευχές μου, τις καλύτερες ευχές μου σε όλους τους Έλληνες και φιλέλληνες, τους ακροατές της φωνής, όλοι μαζί να γιορτάσουμε φέτος, σε ένα μήνα, αυτή την παγκόσμια ημέρα, αυτή την ημέρα της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Πρέπει να γίνει τελικά παγκόσμια. Βγήκε ο νόμος στην Ελλάδα, αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε προσπάθειες ώστε πραγματικά να γίνει γιορτή παγκόσμια. Αυτή είναι η ευχή που δίνω και ελπίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί
είμαι σίγουρος, θέλει, το έχετε αποδείξει μέχρι στιγμής.
Το επιμένω νικά, κύριε Κούμπη.
Λοιπόν,
και οι Έλληνες συνήθως επιμένουν.
Καλή δύναμη, με υγεία σας εύχομαι σε όλες σας τις προσπάθειες. Από τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από μένα πολλές ευχές, και από όλους στην Φωνή της Ελλάδας πολλές ευχές το 2019 να πραγματώσει τους υψηλούς στόχους που θέτεται. Και εσείς, φίλες και φίλοι, τις καλύτερες ευχές, με τις καλύτερες ευχές μας, σας καλούμε να είστε συνεπείς στο ραντεβού μας την προσεχή Δευτέρα, λίγο μετά τη μία, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Ωστότε, να περνάτε καλά με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας!